Duchovný obzor.
Anselm Green vo svojej modlitebnej knihe napísal: Cez prázdniny a dovolenku. Dobrý Bože, dal si mi cez prázdniny voľno, daroval si mi dovolenku. Daj, nech prežijem to, na čo je dovolenka určená. Doprajem si veci, ktoré si počas bežných dní zakazujem. Môžem prežiť pokojné dni bez toho, aby som myslel na to, čo treba urobiť. Daj mi vnútorný pokoj, aby som sa naplno pustil do toho, čo ma čaká, a vychutnával si to plnými dúškami. Prázdniny ma pozývajú oslavovať život, ktorý si mi daroval. Odýchnem si tak od všetkých povinností, ktoré ma často ťažia. Daj, nech čas dovolenky prežijem ako dni oddychu, naberiem nové sily, ktoré som v poslednom čase stratil, aby som sa odýchnutý vrátil ku každodenným povinnostiam. Požehnaj tento prázdninový čas, aby som v ňom prežil to, čo ma opäť privedie k životu, aby všetky stretnutia priniesli bohaté ovocie a aby som sa mohol tešiť z krásy tvojho stvorenia. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Tretia časť ukrajinského grécko-katolíckeho katechizmu Kristus, naša pascha, prezentuje život a konanie kresťana ako nového človeka v Kristovi vo svetle Božieho zjavenia na základe východnej kresťanskej tradície. Úryvky z tohto katechizmu ponúkneme práve v dnešnej relácii. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Oče náš, čistý na nebesa, нехай святиться ім'я Твоє, посвять саме но Твоє, нехай прийде царство Твоє, рідь Кралівство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на
Tretia časť ukrajinského grécko-katolíckeho katechizmu Kristus, naša pascha, prezentuje život a konanie kresťana ako nového človeka v Kristovi vo svetle Božieho zjavenia a na základe východnej kresťanskej tradície. Boh Otec skrze Syna vo Svetom Duchu udeluje človeku nový život. Tento človek sa povoláva, aby dozrel k plnosti tohto nového života. Kresťan objavuje, rozvíja a vyjadruje tento Boží dar dobrými skutkami. Pokračuje Ján Krupa, kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
Dar Božieho života, ktorý človek dostáva vo svätých tajomstvách, teda sviatostiach,
udeľuje schopnosť, ktorá sa vyžaduje k vedeniu kresťanského života podľa prijatej milosti. Žiť v Kristovi znamená konať v Kristovi a s Kristom. Tento dar Božieho života pôsobí v kresťanovi ako evanjeliový kvas nebeského kráľovstva, ktorý je schopný premieňať súčasnú kultúru a spoločnosť. Táto premieňajúca skutočnosť kresťanského života sa v katechizme Kristus, naša pascha, skúma v štyroch rozmeroch. Človek, rodina, spoločnosť a stvorenie.
Prvý rozmer bytia a konania v Kristovi sa týka osobného vnútorného života kresťana. Tento vnútorný život človeka, ktorý sa zrodil z vody a Svätého Ducha, sa buduje na základných princípoch duchovného a asketického života. Základom kresťanskej morálky i pravidiel a princípov kresťanského správania je činnosť, ktorá premieňa človeka znútra. Je to základ neviditeľného boja s vlastnými hriechmi a rastu v čnostiach.
Druhým rozmerom kresťanského života, ktorý je premieňaný Svätým Duchom, je kresťanská rodina. Kresťanská rodina je prostredie, ktoré chráni dôstojnosť začiatku pozemského života človeka i dôstojnosť konca tohto života. Dar Božej lásky, udelený mužovi a žene v tajomstvách kresťanskej iniciácie a manželstva, ich robí schopnými uskutočňovať Boží plán, ktorý sa týka účelu ľudskej sexuality a rešpektovania dôstojnosti ľudskej osoby. Toto rešpektovanie zahŕňa všetky etapy ľudského života, počnúc počatím a končiac prirodzenou smrťou.
Ľudská spoločnosť je tretím rozmerom nového života a konania toho, kto verí v Krista. Spoločnosť a štát sú vnímané ako cesto, ktoré sú kresťania, evanjeliový kvás povolaný pozdvihnúť a premeniť. Kristova cirkev je embryonálnym začiatkom Božieho kráľovstva a tejto premieňajúcej sily pre ľudstvo. Prostredníctvom jednoty, svetosti, univerzálnosti a apoštolskej služby cirkvi je táto moc prítomná a aktívna v živote ľudskej spoločnosti. Osvecuje Kristovým svetlom každého človeka, ktorý prišiel na tento svet.
Štvrtým rozmerom pôsobenia kresťana je jeho zodpovednosť za celé Božie stvorenie, životné prostredie a prírodné zdroje zeme. Pôsobenie kresťana ako kňaza stvorenia vo svete, ktorý je stvorený Bohom, zahŕňa povolanie chrániť, opatrovať a rozvíjať svet a pripravovať jeho premenu.
Kožnou ránku staješ na kolína, prosíš u Boha za doňku i syna, щоб дав нам сили свій шлях долати. Не втратити віру та не забувати, щоб дав нам сили свій шлях долати, не втратити віру та не забувати. Ти так хотіла, щоб я співала, щоб мала дітей та щасливою стала, щоб були люди щирі зі мною, щоб я жила в вірі, надії за любов'ю,
Na vlnách Rádia Lumen predstavujeme postupne texty z ukrajinského grécko-katolíckeho katechizmu Kristus, naša pascha. Život v Kristovi nazývame duchovný život, pretože je zdrojom, je Svätý Duch a napĺňa sa jeho milosťou. Milosť je pôsobenie Svätého Ducha v človeku, to je bezpodmienečný dar Svätého Ducha. Milosť človeka nijako neobmedzuje, ani neobmedzuje jeho slobodu. Apoštol Pavol to zdôrazňuje, keď píše, kde je Pánov duch, tam je sloboda. Boží duch nás pozýva a povoláva k rastu v Kristovi a umožňuje tento rast.
Každý kresťan má milosť, že je povolaný, to jest milosť povolania. Toto povolanie zahŕňa možnosť žiť zmysluplný a šťastný život, ktorý možno uskutočňovať len v Bohu. Toto povolanie sa naplňa v duchovnom živote, ktorý je neoddeliteľnou podmienkou pre osobný rast a rozvoj. Tak ako si telesný rozvoj vyžaduje fyzickú aktivitu a intelektuálny rozvoj zasa učenie sa a vzdelávanie, tak aj duchovný rast si vyžaduje milosť svätých tajomstiev, modlitbu a dobré skutky.
Svätý Duch inšpiruje každého človeka, aby rozpoznal svoje životné povolanie. Naplňaním tohto povolania človek dosahuje šťastie. To živototvorný duch umožňuje človeku prekonať úzke hranice konkrétnych životných okolností a odhaluje mu stále sa rozširujúce horizonty existencie. Ten istý duch vzbudzuje v človeku hlboké a skutočné životné potreby. Hľadanie zmyslu života, pravdy, dobra a krásy.
Keď sa človek skrze hriech odvráti od Boha, to Svätý Duch v jeho svedomí vzbudzuje spasiteľný nepokoj skrze výčitky svedomia. Svetlo milosti sa zjavuje tým, že človek umožňuje, aby videl svoje skutky také, aké skutočne sú. Svätý Duch osvecuje tých, ktorí tápajú v hriechu, pomáha im, aby boli oslobodení z otroctva hriechu a zažili dar slobody. Pán nás povoláva k tomu v knihe Deuteronomium. Tam sa doslova píše, hľa, dnes som predložil pre teba životy šťastie a smrť i nešťastie, požehnanie i kliatbu. Vyvol si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo. Človek, ktorý je osvecovaný živototvorným duchom, je schopný premáhať zlo dobrom a voliť si život na miesto smrti.
Boh sa díva na každého z nás láskou, želá si našu spásu a prostredníctvom Svätého Ducha nám zjavuje opravdivé dobro. Na začiatku nášho duchovného života nechápeme úplne, čo je pre nás dobré, avšak pomocou pôsobenia Svätého Ducha sa môžeme naučiť dívať sa na seba a svet Božími očami a rozlišovať medzi dobrom a zlom.
Ako sa rozvíjame vo svojom duchovnom živote, vidíme čoraz jasnejšie pôsobenie Svätého Ducha v štruktúre nášho každodenného života. Maxim Vyznávač píše o osobitnej kontemplácii, ktorú kresťan postupne dosahuje. Píše o kontemplácii Božej prozreteľnosti. Pomocou pôsobenia Svätého Ducha kresťania vidia Božiu vôľu pre seba a s radosťou ju akceptujú. Preto sa celý život kresťana stáva znakom pôsobenia Svätého Ducha a nadobúda zmysel a naplnenie.
My si opäť v tejto chvíli zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Jan Krupa, kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen, je hosťom v relácii Duchovný obzor. Jedine jediný Pán je svätý v pravom zmysle tohto slova. Čítame o tom v knihe proroka Izaiáša, ktorý videl Boha na nebeskom tróne. Serafíni spievali o jeho nevýslovnej svetosti, pričom verejne hlásali: Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Sväté písmo nazýva aj veriacich svätí, tí, ktorí sú posvecovaní Božím spásonosným pôsobením. Svätý Duch očisťuje človeka od každej poškvrny a uvádza ho do Božieho života a svetosti. Apoštol Pavol učí: Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýlte sa, ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlípnici, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utrhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A niektorí ste toto boli, ale obmýli ste sa, boli ste posvetení, boli ste ospravedlenení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha.
Kresťanská svetosť nie je dokonalosť, ktorá má základ v našej prirodzenosti, ale dosahuje sa aktívnou účasťou človeka na Božej svetosti. Svätý Ján Kasián doslova učí: Všetci svätí ľudia v sebe určite mali Boha. Veď dobre vieme, že Boh bol v patriarchoch a že hovoril v prorokoch. Veríme, že nie len apoštoli a mučeníci, ale všetci svätí a Boží služobníci majú v sebe Božího ducha v súlade so slovami: A vy ste chrám živého Boha. A opäť: Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží duch? A tak my všetci sme prijímateľmi Boha.
Všetci kresťania dostávajú svetosť v zárodočnej podobe skrze sväté tajomstvá krstu a miropomazania a sú povolaní svetosť nepremárniť, ale rozvíjať ju do plnosti.
Opäť Ján Kasián nám pripomína: Nakoľko to dovoľuje ľudská slabosť, ľudia by sa mali pokoriť pred Bohom, podriadiť sa mu, urobiť zo seba príbytok pre Boha a svojou vierou a zbožnosťou dosiahnuť, aby Boh bol ich hosťom a prebýval v nich. Lebo úmerne tomu, ako sa niekto stáva vhodným na prijatie Božieho daru, odmenuje ho Božia milosť. Úmerne tomu, ako sa človek javí hodným milosti, úmerne tomu, ako sa človek javí hodným Boha, teší sa z Božej prítomnosti podľa Pánovho prisľúbenia. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si u ňoho príbytok.
Dary Ducha Svätého sú schopnosťou, ktorá je daná človeku, aby akceptoval Boha a bol otvorený pre spoločenstvo s ním. Je 7 takýchto darov. Múdrosť, rozumnosť, rada, statočnosť, poznanie, zbožnosť a bázeň pred Pánom. Prorok Izaiáš prorokoval o týchto daroch ako vlastnostiach očakávaného spasiteľa. A spočinie na ňom duch Pánov, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti.
Svätí otcovia vo svojich poučeniach o týchto daroch rozvíjali učenie o duchovných zmysloch, ktoré kresťan objavuje v sebe. A tak ako zrak, sluch a prirodzený intelekt umožňujú človeku vidieť, počuť a chápať viditeľný a stvorený svet, tak aj Svätý Duch dáva človeku prostriedky na vnímanie a chápanie neviditeľného a božského sveta. Simeon, nový teológ, hovorí o duchovnom zraku, ktorý je osvecovaný a stáva sa aktívnym vo svetle Najsvätejšej Trojice. A hovorí aj o ďalších duchovných zmysloch, ktoré nám pomáhajú vnímať a správne chápať Božie slovo, ako aj vidieť Boha vo stvorenom svete.
Ovocím Svätého Ducha sú znaky zrelého kresťanského duchovného života a konania, ktoré pramení zo spolupráce človeka s Božou milosťou. Na to, aby človek mohol žiť ako skutočný kresťan a vydávať svedectvo o Kristovi, je potrebná pomoc Svätého Ducha, ako aj otvorenosť a úsilie človeka. Apoštol Pavol učí nasledovné o ovoci Svätého Ducha. Ovocie ducha je láska, radosť, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.
V komentári k týmto slovám apoštola Pavla svätý Ján Zlatoústy doslova nabáda. Ak teda chceme požívať potešenie, vyhýbajme sa predovšetkým bezbožnosti a nasledujme čnosť, pretože nie je v prirodzenosti veci, aby sme na nej mali podiel za iných podmienok, aj keby sme boli posadení na samotný kráľovský trón. Preto aj Pavol hovorí, že ovocie ducha je láska, radosť, pokoj. Ak budeme v sebe horlivo strážiť toto ovocie, budeme môcť byť šťastní aj tu na zemi a jedného dňa sa staneme hodnými dostať budúce kráľovstvo.
Yeah.
V relácii Duchovný obzor čítame z ukrajinského grécko-katolického katechizmu Kristus, naša pascha. Ten prezentuje život a konanie kresťana ako nového človeka v Kristovi vo svetle Božieho zjavenia na základe východnej kresťanskej tradície. Duchovný život pramení z Božieho pôsobenia v nás a pre nás, veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul, nikto v neho verí, ale aby mal večný život. Toto Božie konanie sa nazýva aj služba, liturgia Boha pre nás. Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. Preto je celý duchovný život kresťana službou Bohu a blížnemu, liturgiou života. K službe Bohu sa pripájame vlastnou službou. Božská liturgia sa stáva našou osobnou liturgiou, našou službou. Žiť tento liturgický život znamená prejavovať lásku k Bohu a k blížnemu myšlienkami, slovami a skutkami.
Táto liturgia života je ikonou božskej liturgie. V liturgii života kresťan, ktorému slúži Pán, začína slúžiť Bohu a blížnemu. Ježiš Kristus dal príklad tejto služby, keď pri poslednej večeri umyl nohy svojim učeníkom a potom povedal: Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. Kristova služba sa stala zdrojom a základom kresťanského života. Keď sme od Krista prijali milosrdenstvo, odpustenie a uzdravenie, obnovujeme ich v skutkoch, ktoré konáme každý deň.
Cirkevní otcovia učia, že ľudská osoba, ktorá je premenená v Kristovi, je povolaná napodobňovať Boží spôsob života svojim vlastným spôsobom života. Jedine v Kristovi je možné pochopiť Boží plán, podľa ktorého a pre ktorý bol človek stvorený, a rozpoznať plnosť ľudského života.
Život v Kristovi, ktorý sa ponúka vo svätých tajomstvách, je základom kresťanskej morálky, pravidiel a noriem kresťanského správania. Kresťanský morálny život je svedectvom o viere. Aktívne prejavovanie kresťanskej viery v osobnej, rodinnej, spoločensko-politickej a ďalších oblastiach ľudského života si vyžaduje skutočné hrdinstvo a odvahu. Človek stvorený na Boží obraz je povolaný odrážať Boha vo svojom kresťanskom živote, mysticky zjavovať život Najsvätejšej Trojice a tým rásť od Božieho obrazu k Božej podobe. Každý kresťan je povolaný k tomu, aby čoraz jasnejšie odhaľoval tajomný odraz Božieho života vo svojom vlastnom živote. Dosahovanie Božej podoby konkrétnymi činmi definuje kresťanskú morálku.
Podľa starobilej tradície cirkvi sú všetci veriaci skrze milosť svätého tajomstva krstu zasvetení Bohu a preto sú povolaní k svetosti, to je byť ako Boh. Toto povolanie sa uskutočňuje rôznymi spôsobmi. V kresťanskom manželstve, v nízkom živote a v panenskom stave, v súlade s darmi Svätého Ducha, ktorého každý z nás štedro dostáva. Svedčí o tom apoštol Pavol, keď píše: Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí, všetko vo všetkých je ten istý. Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok.
Ľudia sa odhaľujú vo svojich osobných skutkoch a zároveň osobnými skutkami vytvárajú seba samých. Skutky človeka majú jasne vyznačený osobný charakter a tvoria štýl alebo spôsob jeho existencie. Podľa učenia svätého Jana Damaského človek je autorom svojho morálneho správania. Tak ako božská osoba, tak aj ľudská osoba iniciuje svoje vlastné skutky. Človek, keďže je stvorený na Boží obraz, je racionálny, schopný sebaovládania a sebaurčenia a preto je morálne zodpovedný za svoje skutky.
Skutky ovplyvňujú osobu, ktorá ich koná. Vlastným konaním sa ľudská osoba buď viac podobá božskej osobe, alebo naopak zmenšuje svoju podobu. Takéto činy definujeme ako morálne. Skutky, ktoré nemajú vplyv na dosahovanie Božej podoby človekom, nazývame neutrálne. V závislosti od toho, ako skutky ovplyvňujú človeka, ktorý ich vykonáva, môžeme rozlišovať medzi neutrálnymi a morálnymi skutkami.
Neutrálne skutky sú z hľadiska kresťanskej morálky tie ľudské skutky, ktoré sa vykonávajú nevedome a mimovoľne. Skrze nie sa človek neprejavuje ako ich aktívny zdroj a preto takéto skutky nemôžu ani budovať, ani ničiť morálny život človeka. Práve preto, že tieto skutky neovplyvňujú morálny charakter človeka, svätí otcovia ich nazývali morálne neutrálne. Medzi takéto skutky patria napríklad skutky detí, ktoré ešte nedosiahli plné uvedomovanie si svojho konania, ďalej uspokojovanie prirodzených potrieb ľudského organizmu, spontánne pohyby a podobne.
Morálne skutky sú tie skutky, ktoré sa vykonávajú vedome so súhlasom osobnej vôle. Podobne ako Boh, aj človek je autorom svojich skutkov. Je schopný ich zámerne plánovať a vykonávať bez vonkajšieho donútenia. Schopnosť ovládať sa, samostatne iniciovať konanie a vykonávať ho je základom dôstojnosti človeka, ako aj jeho zodpovednosti. Na rozdiel od Božieho konania, morálne skutky človeka môžu byť morálne dobré alebo morálne zlé. Thank you. Jan Krupa a Pavol Jurčaga pre vás vysielajú reláciu Duchovný obzor. Sloboda je ľudská, vedomá, dobrovoľná voľba Boha ako Otca a akceptácia Božieho povolania k účasti na večnom živote Najsvätejšej Trojice. Muž a žena dostali pri svojom stvorení schopnosť rozhodovať sa a správnou voľbou prejsť k pravej slobode. Iba vedomou a dobrovoľnou voľbou Boha sa človek stáva úplne slobodným a žije v slobode samotného Boha.
V raji muž a žena dostali Božie prikázanie ako sprievodcu na ceste. Prikázanie nám má pomáhať pri konaní správnych rozhodnutí a poskytuje možnosť zvoliť si skutočnú slobodu. Božie prikázanie je oslobodzujúce, pretože človeku dáva slobodu. Skutočná sloboda nikdy nemôže byť v protiklade s Božou pravdou a Božím zákonom a ani nemôže byť od nich oddelená. Kristus doslova učí: ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
Svätí otcovia učia, že následkom hriechu našich prarodičov sme stratili plnosť slobody, to jest, stali sme sa náchylnými voliť si zlo. Z tohto dôvodu sme sa ocitli v otroctve hriechu, z ktorého nás môže vyslobodiť len Spasiteľ. Kristus, cesta, pravda a život, otvoril cestu k Otcovi vo Svätom Duchu a ukázal ľudstvu cestu k pravému oslobodeniu a rastu v boskej slobode.
Pred príchodom Krista bol Mojžišov zákon vyjadrený v desatore Božích prikázaní ochrancom, ktorý viedol ku Kristovi Spasiteľovi. Tieto prikázania dal Boh na vrchu Sinaj. Doslova znejú: ja som Pán tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, nevezmeš meno Pána svojho Boha nadarmo. Spomni si na sobotnejší deň, aby si ho zasvetil. Cti svojho otca i svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán tvoj Boh. Nezabiješ, nesudzoložíš, nepokradneš. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Nepožiadaš manželku svojho blížneho. Nepožiadaš nič, čo je tvojho blížneho.
Ľudia ako racionálne bytosti sú schopní pochopiť cieľ a dôsledky svojho konania. Keď kresťan duchovne rastie, komunikuje so Stvoriteľom, získava čoraz hlbší zmysel a poznanie seba samého a lepšie chápe, že jeho konanie ho môže buď približovať k Bohu, alebo ho od neho vzdialovať. Takéto kráčanie pred Božou tvárou, to je život neustálej interakcii s Bohom, je základom kresťanského vedomia.
Ľudia sú obdarení osobnou vôľou a rozhodujú sa samostatne. V dôsledku toho má ich morálne konanie dobrovoľný charakter. Každé dobrovoľné rozhodnutie človeka určuje, akým človekom sa stane. Napríklad človek, ktorý odvážne vykoná hrdinský skutok lásky, stane sa hrdinom. Zatiaľ čo človek, ktorý dobrovoľne súhlasí so spáchaním vraždy, stane sa vrahom.
Existuje nerozlučná spojitosť medzi morálnou hodnotou každého jednotlivého skutku človeka a konečným cieľom jeho života. Konečným cieľom je povolanie k večnému životu v Najsvätejšej Trojici, zatiaľ čo základnou voľbou kresťana je dobrovoľná odpoveď vo viere na toto povolanie od Boha. Táto voľba je základom pre všetky ostatné životné rozhodnutia. Jednotlivé skutky by mali prameniť z tejto základnej kresťanskej voľby a mali by ju denne odrážať a potvrdzovať.
Každé morálne konanie je nasmerované ku konkrétnemu určenému cieľu. Morálny skutok je dobrý, ak sa jeho cieľ zhoduje s konečným cieľom kresťanského života a približuje človeka k účasti na Božom živote. Ak cieľ skutku nie je zameraný na Boha, voľba takéhoto skutku urobila skutok i človeka, ktorý ho vykonal morálne zlým a hriešným. Morálne dobro alebo hriešnosť ľudských skutkov posudzujeme na základe obsahu konania, čo presne chce človek urobiť. Zohľadňujeme aj to, že za akým cieľom chce človek tento skutok vykonať. Do úvahy berieme aj úmysel, ktorý konkretizuje voľbu človeka a nasmerúva vôľu jednotlivca k stanovenému cieľu. No dôležité sú aj okolnosti, za ktorých človek uskutočnil svoje konanie, keďže môžu mať vplyv na to, či jednotlivec je viac alebo menej zodpovedný za toto konanie.
Je dôležité, aby kresťan pochopil, čo presne robí a či to nie je v rozpore s jeho základnou voľbou a Božími prikázaniami. Ak obsah konania človeka zodpovedá jeho povolaniu k svetosti, potom je tento skutok morálne dobrý.
Úmysel je nasmerovanie vôľa jednotlivca k určitému cieľu. Odhaľuje vnútorné dôvody konania, odhaľuje, prečo človek vykonal daný skutok. Úmysel je vždy vnútorným meradlom konania človeka, ale nie vždy je zjavný navonok. Úmysel môže spočívať v jadre viac ako jedného činu, môže nasmerovať viaceré ľudské skutky k zvolenému cieľu. Cieľ skutku odpoveda na otázku, za akým cieľom človek niečo robí. Toto je očakávaný výsledok, ktorý človek dúfa svojim konaním dosiahnuť. Napríklad človek si želá dať almužnu, toto je úmysel, a pritom obetuje určitú sumu peňazí, toto je obsah, aby mohol blížnemu pomôcť, toto je cieľ. Ak čo i len jedno z kritérií morálneho hodnotenia ľudského konania, obsah, cieľ alebo úmysel odporuje konečnému cieľu kresťanského života, potom sa takéto konanie musí považovať za hriešné. Bolo by chybou posudzovať morálnosť ľudských skutkov len na základe hodnotenia úmyslov, ktoré ich vyvolávajú, alebo cieľa, ktorý sa človek snaží dosiahnuť. Činy, ktoré sú v rozpore s Božími prikázaniami, sú hriešné a zničujúce pre človeka, ktorý ich vykonal. Už zo samotného obsahu takéhoto konania, vražda, cudzoložstvo a podobne. Bez ohľadu na úmysel, cieľ alebo okolnosti. Okolnosti konania, prostredie, spoločenský tlak, nátlak ovplyvňujú morálnu závažnosť konania, ale neurčujú ju.
My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Spasenie.
Duchovný obzor predstavujeme texty z ukrajinského grécko-katolického katechizmu Kristus, naša pascha. Spolupráca ľudstva s Bohom na diele spásy zahŕňa spojenie ľudského úsilia s Božou milosťou. V Kristovi dochádza k osobnému dialógu a zjednoteniu medzi Bohom a ľudstvom, keď sa ľudské úsilie spája s Božou milosťou. Milosť, ktorá pôsobí v človeku, nachádza vyjadrenie v jeho konaní a povolanie človeka spočíva práve v ochote dovoliť milosti, aby v ňom prebývala a pôsobila. Človek je povolaný k tomu, aby zostal otvorený milosti vo všetkých svojich činnostiach a túto otvorenosť vždy potvrdzoval tým, že každý deň povie Bohu áno.
Milosť koná, ak jednotlivec poskytne osobný súhlas. Všetky stupne duchovného života si vyžadujú spoluprácu medzi ľudskou slobodou a Božou milosťou. Milosť nemožno dosiahnuť ani si ju zaslúžiť ako výsledok horlivej duchovnej práce. Takáto práca je potrebná, ale Božia milosť sa človeku dáva výlučne ako dar a nie ako odmena za niečo. Samotná podstata vzťahov medzi Bohom a ľudským rodom sa odráža v dávaní milosti.
Schopnosť človeka prijať dar milosti závisí od stupňa jeho otvorenosti a oddanosti Bohu. Akceptáciou Božej milosti človek s ňou spolupracuje a rastie v nej. Dokonalá spolupráca medzi ľudskou vôľou a Božou milosťou je znázornená v zvestovaní prečistej Panny Márie. Je to zrejme z Máriiných vlastných slov. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Na základe svojho súhlasu sa Bohorodička stala účastníčkou na tajomstve spásy.
Priди, сади, сяда,
Milí poslucháči, v dnešnej relácii Duchovný obzor sme vám ponúkli opäť časti z ukrajinského grécko-katolického katechizmu Kristus, naša pascha, ktorý prezentuje život a konanie kresťana ako nového človeka v Kristovi vo svetle Božieho zjavenia a na základe východnej kresťanskej tradície. Naším hosťom bol kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen, otec Ján Krupa. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Rádio